Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 11 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលសំណើរបស់ប៉ូឡូញដែលចង់ផ្ទេរយន្តហោះចម្បាំងឲ្យអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ការនាំចូលថាមពលពីរុស្ស៊ីលោកយូនអ្នកអភិរក្សនិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដ៏តឹងតែងស្លាអ៊ូតូច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកសហជីព Nagaworld ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប៉ូឡូញស្វះគុំជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនគណៈអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1945សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតមកដល់ថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី15ហើយតទៅនេះលោកសុខខេមរានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Lavrov បានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតចំពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះជាជំនួបកម្រិតខ្ពស់លើកទី1ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកាលពី2សប្ដាហ៍មុនការចរចានៅកន្លែងលំហែកាយ Antalya ភាគខាងត្បូងប្រទេសទួរគីត្រូវបានចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីគឺលោក Mevlut Cavusoglu អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយទូគីបានស្វះស្វែងដើរតួនៅក្នុងការសម្របសម្រួលភាគីទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងតិចតួចចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការជំរុញខាងការទូតកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលថានឹងនាំឲ្យមានការជឿនលឿនជាដុំកំភួននោះថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅពេលបញ្ចប់ការចរចានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បាននិយាយថាលោកនិងលោក Lavrov មិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នា24ម៉ោងទេលោកបានថ្លែងទៀតថាការនេះទំនងរុស្ស៊ីនឹងបន្តវាយប្រហាររបស់ខ្លួនរហូតដល់អ៊ុយក្រែនចុះចាញ់ដែលជាអ្វីដែលលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវនឹងមិនចុះចាញ់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបន្ថែមមហាសេដ្ឋីជនជាតិរុស្ស៊ីល្បីៗជាច្រើនទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនរួមមានលោក Roman Abramovich មហាសេដ្ឋីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាល់ទាត់ Premier League Club Chelsea និងមហាសេដ្ឋីផ្នែកឧស្សាហកម្ម Oleg Deripaska ដែលបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃ10ខែមីនានេះថាបញ្ជីថ្មីនោះក៏រួមមានលោក Igor Sechin ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Rosneft ប្រធានធនាគារ VTB គឺលោក Andrei Kostin ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេង Gazprom លោក Alexey Miller ម្ចាស់បំពង់បង្ហូរប្រេងក្រុមហ៊ុន Transelv គឺលោក Nikolai Takharov និងប្រធានធនាគារ Russia គឺលោក Dmitry Lebedev ចំណាត់ការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានដែលគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរបស់អ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហើយក៏ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេដែរដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យទៅទស្សនាចក្រភពអង់គ្លេសហើយក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Boris Johnson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានប្រកាសការបន្ថែមឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មនោះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃនេះជាវិធានការថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនងាករេរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនយើងនឹងដេញតាមគ្មានទីបញ្ចប់ដល់អ្នកដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យនិងត្រួតត្រាខុសច្បាប់លើអធិបតេយ្យភាពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត ដោយលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតគឺលោកស្រី Magdalena Anderson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាស៊ុយអែតចាំបាច់បង្កើនការចំណាយខាងយោធាហើយនឹងស្វាស្វែងបង្កើនការចំណាយរហូតដល់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានអំពីផែនការនេះនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm លោកស្រី Anderson បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីកំពុងបង្ហាញសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ុយអែតនិងពិភពលោកថាសមត្ថភាពខាងការពារប្រទេសត្រូវតែធ្វើការពង្រឹងឲ្យបានខ្លាំងលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ស៊ុយអែតកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅពេលនេះហើយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការដ៏ឆាប់រហ័សទៅតាមសំណើមកពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើម្បីនាំចេញកំភ្លើងនិងគ្រាប់រំសេវទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំពុងប្រមូលអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរបស់លោកឲ្យការពារប្រទេសចេញផុតពីការឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីហើយបានសន្យាផ្ដល់អាវុធដល់ពួកគេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដាក់ការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញអាវុធលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបន្ថយសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបន្តការឈ្លានពានខាងយោធារបស់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមើលបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាតើអាជ្ញាប័ណ្ណនេះត្រូវការដែរឬទេដើម្បីដឹកជញ្ជូនអាវុធទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលសំណើរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលចង់ផ្ទេរយន្តហោះចម្បាំង MiG-29 ទាំងអស់របស់ខ្លួនតាមរយៈយោធាអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយវាយតបតនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បាននិយាយថាការផ្ទេរយន្តហោះចម្បាំង MiG-29 ណាមួយរបស់ប៉ូឡូញទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារតែការធ្វើដូច្នេះអាចជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីប្រែក្លាយការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលោក Kirby ថ្លែងដូច្នេះថា
Russia is a nuclear power.There's no question about that. And nobody stands to gain if this conflict, which is all
Russia ជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរគ្មាននរណាប្រកែកបានទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចំណេញដែរបើសិនជាសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនរួចទៅហើយនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនទៀតនោះពីព្រោះសង្គ្រាមនេះអាចក្លាយទៅជាសង្គ្រាមដែលធំទូលំទូលាយជ្រៅជ្រៅជាងនេះនឹងក្លាយជាសង្គ្រាមមួយដែលមិនប្រើប្រាស់អាវុធធម្មតា
សំណើដល់ភ្នាក់ងាររបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាសូរីប្រទេសប៉ូឡូញសេតបមានបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងមិនចរចាអំពីរឿងនេះជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាមឃាត់ការនាំចូលថាមពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីការប្រកាសរបស់លោក Biden នេះគឺជាវិធានការមួយដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តម្លៃសាំងបានកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ California អ្នកប្រាប់ប្រាស់រថយន្តម្នាក់ៗត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រហែល 30% លើសពីការចំណាយការពីមួយឆ្នាំមុនសម្រាប់ការចាក់សាំងស្ថានភាពនេះអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថា
The United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
សហរដ្ឋអាមេរិកដោះទិសដៅលើសរសៃឈាមចម្បងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ី។យើងនឹងហាមឃាត់រាល់ការនាំចូលទាំងអស់នៅប្រេងឥន្ធនៈ អូស្មាន់និងធម្មពលផ្សេងផ្សេងរបស់រុស្ស៊ីនេះមានន័យថាប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីនឹងមិនអាចចូលកំពុងផែនាំចូលនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតដល់ធនធានសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនន
ៅពេលដែលលោក Biden ប្រកាសអំពីការហាមឃាត់នេះចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីដោយសន្សំសន្សំនៅក្នុងឆ្នាំនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីចំនួន 2/3 នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារកង្វះការផ្គត់ផ្គង់និងការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលផ្នែកធម្មពលរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រហែលជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការហាមឃាត់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជះផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើពីផលប៉ះពាល់នៃទនកម្មរ៉ៃវត្ថុដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងរងនៅពេលសប្តាហ៍នេះទៅទៀតអ្នកស្រី Christine Berzina អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ German Marshall Fund បានបញ្ជាក់ថា
I think it's slightly hard to anticipate the exact hit that it will take because it's going to be related to the oil and gas price in any particular moment.
វាមានការលំបាកបន្តិចនៅក្នុងការគិតទុកជាមុនអំពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃការហាមឃាត់នេះដោយសារតែវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័ននៅពេលណាមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃការលក់ប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នឬក៏ខ្ជុងថ្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីដោយសារការដែលគ្រាន់តែដំឡើងតម្លៃឯកតានៃទំនិញទាំងនេះគឺវានឹងមិនអាចប៉ះប៉ូវបានទាំងស្រុងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗដូចនេះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេ
ការនាំចូលធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានចំនួនប្រហែលតែ 8% នៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះរីឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន 40% និងប្រេងឥន្ធនៈចំនួន 27% របស់ខ្លួនគឺពឹងលើការនាំចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ីអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Alexander Novak បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថា
zamestit' obyom rossiyskoy neft
It is impossible to quickly replace the volume of Russian oil on the European market.
មានវិធីអ្វីដើម្បីរកប្រេងឥន្ធនៈបានភ្លាមភ្លាមមកប៉ះពាល់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបទេគេត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំហើយប្រេងឥន្ធនៈនឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអឺរ៉ុប
លោក Biden បានដាក់បំរាមនេះបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញប្រេងឥន្ធនៈចំនួន30លានបារ៉ែលពីប្រេងឥន្ធនៈបំរុងទុកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមន្ត្រីរបស់លោកបានតាក់ទងប្រទេសផលិតប្រេងផ្សេងទៀតដូចជា Venezuela និង Arabia Saudita ជាដើមឲ្យប៉ះប៉ូវចំពោះការបាត់បង់ការផ្គត់ផ្គង់ពីរុស្ស៊ីនេះការស្ទង់មតិមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន 71% ដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានគាំទ្រការហាមឃាត់ការនាំចូលធម្មពលពីរុស្ស៊ីនេះបើទោះបីជាការហាមឃាត់នេះធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃក៏ដោយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការហាមឃាត់នេះអ្នកស្រី Jacqueline Saint Anne ពលរដ្ឋក្នុងក្រុង Los Angeles បាននិយាយថា
I would rather have high gas prices here
ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនៅអាមេរិកជាជាងឲ្យមានរបបប្រកានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោក Eric Lex ដែលជាពលរដ្ឋក្រុង Los Angeles ម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថា
It's a price to pay
នេះជាការលះបង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយ
ការហាមឃាត់ការនាំចូលធម្មពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនឹងវិបត្តិកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើពិភពលោកដោយប្រេងឆៅ Brent ដែលជាស្តង់ដារកំណត់តម្លៃគោលសម្រាប់ប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកបានឡើងលើស$132អាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីថ្ងៃអង្គារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកយ៉នសិកឈូលដែលជាអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមត្រូវព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអតីតព្រះរាជអាជ្ញារូបនេះបានយកឈ្នះគូប្រកួតរបស់លោកគឺលោកលីជេមយ៉ុងដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លោក Bill Gallo រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិនេះថាជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកមិនល្អទាំងលោកយុនសុកយុលដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមនិងលោកលីជេមយ៉ងដែលជាអ្នកសេរីនិយមមានអ្នកមិនចូលចិត្តច្រើនជាអ្នកគាំទ្រនេះបយងតាមការស្ទង់មតិមួយចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនយល់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងពីរមិនបានផ្តោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាបុគ្គលនិងចោទប្រកាន់គ្នាអំពីអំពើពុករលួយដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងភរិយារបស់ដៃគូប្រកួតខ្លួនហើយពួកគេបានបង្ខំឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនសំទោសជាច្រើនលើកជាច្រើនសារទៅលើរឿងអាស្រូវទាំងនោះបើទោះបីជាបេក្ខជនទាំងពីរមិនមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយក៏រឿងបែបនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដែរអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងដុតច្រើនលើសលប់បានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតមានចំនួនក៏កាន់តែច្រើនផងដែរអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត 77% បានចេញទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងជម្រើសដែលពួកគេត្រូវជ្រើសរើសក៏ដោយអ្នកស្រី Shin So-yeon ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានថ្លែងថា
ប្រទេសកូរ៉េមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើជាបន្តនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សសាមញ្ញកំពុងជួបការលំបាកតស៊ូជំនះនឹងការលំបាកទាំងនេះដែលបង្កឡើងដោយ
COVID-19
អ្នកស្រីកាងដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលក៏បានថ្លែងដែរថា
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបេក្ខជនថ្នាក់ទាំងពីររូបនេះទេបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានអាននិងតាមទូរទស្សន៍ខ្ញុំបានដឹងថាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលមានអារម្មណ៍ដូច្នេះនោះ
លោកយុនដែលជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបានសន្យាថាលោកនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងជាងមុនទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកក៏បានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើប្រទេសចិនផងដែរបាននិយាយអំពីការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 វិញលោកយុនគាំទ្រឲ្យមានការផ្តល់ការគាំពារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយដល់ធុរកិច្ចនិងក្រុមពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជំនួយចាំបាច់ប៉ុន្តែលោកនឹងប្រឈមនឹងការរារាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកនេះកំពុងគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលោកគីមមិនហាដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងដូចនេះថា
សមាជិកសភាភាគច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេលតែ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបោះឆ្នោតសកលបន្ទាប់មកដល់ដូច្នេះលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេ
បញ្ហាប្រឈមធំជាងគេដែលលោកយុនអាចនឹងប្រឈមនោះគឺការប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឡើងវិញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនជាទីគាប់ចិត្តមួយនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន8នាក់មិនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរអនុញ្ញាតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំទេបន្ទាប់ពីសវនកម្មដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណោះការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ថ្លែងថាការច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំនេះនឹងបិទច្រកការចរចារបស់គឧតកោដែលបន្តបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងការចាប់ខ្លួនតំណាងរបស់ខ្លួនលោកហូលារ៉ាស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការទៀមទីឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព8នាក់នៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានបដិសេធដោយសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលថាជនជាប់ចោទទាំង8រូបនោះអាចនឹងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពញុះញង់សារជាថ្មីទៀតប្រសិនបើពួកគេបានដើរចេញពីការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអ្នកទាំង8ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាតដែលផ្ដើមចេញពីការធ្វើកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតនិយាយថាការចរានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំខាងលើនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការប្រជុំរបស់អន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេង ដើម្បីពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បើតាមលោកអំសំអាតការបដិសេធរបស់សាលាឧទ្ធរដែលមិនអោយអ្នកសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld មានសេរីភាពឡើងវិញនោះនឹងស្ដាយឲ្យឃើញភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះកូតកោហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យអាក់ខានដំណើរការដោះស្រាយចំនួនដែលអស់បន្លាយពេលជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញពីការងារជាង 1,300 នាក់ដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថា
ករណីនេះក៏វារឹតតែធ្វើឲ្យមានភាពមួយបានន័យថាអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមកោតក្រដែលដំណោះស្រាយការងារវិវាទការងារមិនត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែទៅទៅវិញការឃុំខ្លួនការចាប់ខ្លួននឹងកើតឡើងដែលចាប់ក្រុមកោតក្រជាច្រើនទៀតទៅធ្វើទៅយកសំណាក់ហើយនឹងដាក់នៅមណ្ឌលចតាលិស័កបន្ថែមទៀត
លោកបន្ថែមថា
យើងឃើញថារូបភាពទាំងអស់នេះគឺជាការមួយដែលកម្រើមកំហែងបំផិតបំភ័យបន្តិចបន្តអាដើម្បីកុំឲ្យក្រុមកោតក្រនឹងធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារទាក់ទងនៅបញ្ហាស្វែងរកដំណោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះបាទ
អ្នកទាំង8ដែលមិនត្រូវតុលាការឧទ្ធរអនុញ្ញាតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំកញ្ញាឈឹមស៊ីធលេខាសហជីពអ្នកស្រីឈឹមសុខននិងសមាជិកសហជីពអ្នកស្រីហៃសុភីបអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនអ្នកស្រីរីសុវណ្ណឌីអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រនិងអ្នកនាងទូចសេរីមាសក៏ដូចជាអតីតសមាជិកសហជីពលោកសុកណរិទ្ធនេះបតាមអង្គការលីកាដូពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021និងខែមករាឆ្នាំ2022ខណៈពួកគេចូលរួមក្នុងកោតកម្មអហិង្សានៅមុខកាស៊ីណូ Nagaworld អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស្រេងសូយេតបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់ធ្វើចតាលិស័កនិងមិនបានបំពេញការងារពីសប្តាហ៍មកហើយមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុពលភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូចាត់ទុកការសម្្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាអាចធ្វើឲ្យតំណាងសហជីពបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចេញមុខចរចាដោះស្រាយវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលកន្លងមកបានចាត់ប្រកាន់ការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតខ្លួនថាខុសច្បាប
់កន្លងមកយើងគិតថាក្នុងករណីដែលពួកគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំវានឹងផ្ដល់នៅលទ្ធភាពដើម្បីពួកគាត់អាចស្វែងរកនៅលទ្ធភាពក្នុងការចរចាចូលរួមនៅជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបិទបញ្ចប់នៅសំណុំរឿងមួយនេះប៉ុន្តែការដែលសម្រេចបដិសេធរបស់សាលាតូនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចជះឥទ្ធិពលទៅនឹងដំណើរការនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយនឹងដំណើរការនៃការចរចា
គឧតកោមានរូបវ័យ32ឆ្នាំដែលនៅបន្តតវ៉ាជាមួយគឧតកោដតេទៀតរោគដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagaworld អ្នកស្រីឈិនឧសភាប្រាប់ VOA ថាសេរីភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព8រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃការបន្តធ្វើគឧតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះមានន័យថាបើអ្នកសហជីពទាំងនោះមិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំទេកោតកម្មនឹងមិនអាចត្រូវបានបញ្ចប់នោះឡើយអ្នកស្រីនិយាយថាន
ិយាយទៅទីមួយនៃការបញ្ចប់វិវាទគឺផ្អែកទៅលើការដោះលែងតំណែងព្រោះប្រសិនបើអត់មានតំណែងទេក៏អត់មានការចរចាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែឲ្យពួកយើងហ្នឹងគឺនៅតែបន្តការធ្វើកោតកម្មដោយគ្មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហ៎បង
ដោយឡែកលោកឈឹមប្រុសវ័យ33ឆ្នាំប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពិចារណាពន្យាការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld និងថាបើទំនាស់នេះនៅតែបន្តអស់បន្លាយពេលយូរនោះអ្នកខាតបងគឺក្រុមកោតក្រដែលមានបន្ទុកក្នុងគ្រួសាររៀងៗខ្លួនលោកថ្លែងថា
ម្នាក់គាត់មានបន្ទុកក្នុងគ្រួសារប្រកបមានបន្ទុកក្នុងការចំបណ្ដាយឬក៏កោឬក៏ជ័យពេញផងគាត់ចឹងណាបង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់គឧតកោមួយចំនួនការធ្វើគឧតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ក៏នឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានដែរបើសិនក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលយកបុគ្គលិកចំនួន365នាក់ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងវិវាទការងារនេះផងដែរសមាជិកសហជីព3នាក់ទៀតគឺលោកជូបចាន់ណាតលោកសៅសម្បត្តិនិងលោកសេងវ៉ាន់ណារិតត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្រោមច្បាប់ COVID-19 នេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សប្រមាណ2លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះក្លាយជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកើនឡើងឆាប់រហ័សបំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Chemujol អំពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកលេងព្យ៉ាណូស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដោយលេងព្យ៉ាណូអមជាមួយសារសន្តិភាពដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេពីភាពសោកសៅដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង1លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសប៉ូឡូញតាំងពីមានការឈ្លានពានមកដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានាពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រទេសជិតខាងនៅអឺរ៉ុបអ្នកបកដល់ថ្មីភាគច្រើនត្រូវរថយន្តក្រុងដឹកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនដែលនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនអ្នកខ្លះមានសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិនៅប៉ូឡូញដែលឲ្យកន្លែងពួកគេស្នាក់នៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគ្មានកន្លែងទៅពួកគេស្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅក្បែរទីក្រុងសេម៉ាសូលប្រទេសប៉ូឡូញអាចគ្រប់គ្រងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើននេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសំណួរត្រង់ថាតើពួកគេនឹងអាចបន្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមកដល់ថ្មីរាល់ថ្ងៃដោយរបៀបណាអ្នកស្រី Yevgenia ទើបមកដល់ប៉ូឡូញជាមួយកូន3នាក់ក្នុងចំណោមកូន4នាក់របស់គាត់អ្នកស្រី Yevgenia បានថ្លែងថា
មួយមូស្នៅអ៊ុយក្រែន его не выпускают из страны и старший сын
ស្វាមីរបស់ខ្ញុំនៅអ៊ុយក្រែនគេមិនឲ្យគាត់ចាក់ចេញកូនប្រុសច្បងខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំក៏ត្រូវចោះឈ្មោះចូលធ្វើទាហានផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវបែកគ្នាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយយើងដោយប្រាប់ឲ្យទៅកន្លែងដែលមានការងារធ្វើយើងចង់ធ្វើការដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃទេយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន ៍ប្រធានគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រី Malgoshata Jobber គ្រប់គ្រងទីជំរកនេះហើយឥឡូវមានជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់នៅក្រោមការមើលថែរបស់គាត់អ្នកស្រី Jobber បានថ្លែងថា
បងណៃ горше са хвиле так як например в ночи приезжает транспорт с людьми и так и
мало ស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតគឺឧទាហរណ៍នៅពេលរថយន្តក្រុងមកដល់ពេលយប់ហើយយើងត្រូវទទួលយកទារកអាយុ4 5ខែវាពិតជាក្តុកក្តួលណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាគួរជួបរឿងរ៉ាវបែបនេះទេយើងអាចជួយបានព្រោះយើងរឹងមាំយើងមិនដឹងថាអាចជួយបានដល់ពេលណាទេប៉ុន្តែដរាបណាយើងនៅមានកម្លាំងកំហែងយើងនឹងជួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នៅក្បែរនោះត្រូវបានប្រែក្លាយជាទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នផងដែរពួកគេទទួលបានអំណោយជាច្រើនពីអ្នកស្រុកនិងអាជីវកម្មនានាលោក Jano Zabotowski ដែលជាអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋានមួយរូបថ្លែងថា
ដំបូងពួកគេតក់ស្លុតខ្លាំងពួកគេចង់ស្រែកពួកគេចង់និយាយឲ្យអស់នៅអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់បន្ទាប់មកពួកគេក៏ស្ងប់ចិត្តវិញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយសួរនឹងស្ថានភាពថ្មីដែលពួកគេនឹងត្រូវបន្តរស់នៅ
ចំណងមិត្តភាពប្រវត្តិសាស្ត្រកប់ជ្រៅនៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះនៅឯព្រះវិហារកាតូលិកក្រិចនៅក្នុងទីក្រុងសេម៉ាសូលពិធីបួងសួងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនពិធីនេះត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ូឡូញជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាច្រើននាក់និយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខហើយសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេឃើញរូបភាពនៃការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេក្តីសង្ឃឹមនោះក៏រលាយបាត់ទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.